Вітаю вас, брати і сестри. Ще один недільний день Господь нам подарував. Це день, коли в різних народах Божі діти збираються на поклоніння для того, щоб поклонятися Господу і славити Його. І таку чудову нагоду ми з вами маємо сьогодні. Це особливий такий час для нас. Повертаємось до того основного, про що сьогодні ми маємо подумати і поговорити. Якщо ви не забули, є цілий ряд речей, які потрібно нам нагадати. По-перше, ми цього року славимо Господа, що ми збережені Богом протягом 25 років. І це такий час, який нам Бог дав, для того, щоб ми навчились багатьом корисним речам. І, зокрема, є речі такі необхідні, які характеризують взагалі віруючих людей. Ну, наприклад, молитва. Але ми мусимо вчитися навіть уже в такому дорослому віці, в якому ми зараз перебуваємо, 25 років, ми вчимося молитися. Тобто всі ми разом і кожен з нас маємо рости в тому процесі, навчитися молитися, молитися по-біблійному, так як в Біблії це написано, розуміючи головні, скажімо, такі причини і головні, скажімо, наслідки правильного молитовного життя. Ми маємо розуміти, які мотиви мають наштовхувати нас до молитви, підштовхувати навіть в щоденному житті. Ну і багато чого, про що Біблія говорить. Все, що Біблія говорить, воно варте тої уваги, яку ми маємо приділяти цьому і на що маємо звертати увагу. Так що нагадуємо, 25 років, вчимося молитися, Господь може нас цьому навчити, незважаючи, що, ну, на жаль, нам важко вчитися не просто інтелектуально. Ми добре, легко вчимося, запам'ятовуємо багато речей, пам'ятаємо їх і можемо і іншим розказати. Тут ми справляємося непогано, але питання, чи ми можемо спостерігати реальні переміни в нашому житті, в практичному житті, в молитовному житті. Тобто, можемо задати собі питання за останній цей період, за півроку чи більше, коли ми про це постійно говоримо, що змінилось в моєму молитовному житті? Що змінилося конкретно? Що змінилося? Ми мусимо навчитися задавати собі конкретні питання і давати конкретні відповіді. Навіть якщо ми десь не можемо дати іншим людям конкретні відповіді, то відносно себе самого і самому собі дати відповіді, що змінюється, як я росту, чи я вічне таке немовлятко, от як 25 років назад, чи 20, чи 15, так все залишається незмінно, нічого не додається, нічого не віднімається, якось все воно так дуже-дуже стабільно. От. І я хотів би, щоб ми про це думали і використовували цей час, коли Господь через Слово нас хоче навчити молитовному житті. Це надзвичайно важливо. Ми вже різні, скажімо, такі теми проходили, зокрема, досліджували, як Ісус молився, і коли молився, і чому молився, от, що Його спонукало до цього молитовного життя, наскільки Він був залежний від Небесного Батька. А минулого разу, коли я проповідував, це декілька неділь назад, ми говорили про на таку тему, наша тема проповіді була «Журба перетворена на славу». Пам'ятаєте, «Журба перетворена на славу». І ми читали деякі тексти, і так як ми не завершили, ми мусимо їх повторити, ми сьогодні будемо продовжувати говорити на цю тему. От, і, зокрема, ми повернемося до книги, першої книги Самуїла, щоб повернутися в ту історію, про яку ми говорили. Пам'ятаєте, перша книга, перший розділ, про що там написано, про кого написано? Про Анну. От, є така постать в біблійній історії, яка опинилася на сторінках Писання і не випадково. Господь це задумав так і зробив. І ми про неї говорили, і ми не завершили цю розмову. Але тексти, з яких ми почали, як ви пам'ятаєте, записані трошки, ну, в іншому місці. Зокрема, ми читали Післання до Филип'ян, 4 розділ. Давайте ми повернемося в той 4 розділ Післання до Филип'ян і зачитаємо ці слова, щоб ми були в контексті. Можливо, хто тоді не був на зібранні та й не знає, про що йде мова, то ось ми прочитаємо. Післання до Филип'ян, 4 розділ, і оці потужні, видатні слова, ми пам'ятаємо їх, але нам потрібно нагадувати. Дивіться, що тут сказано в 4 вірші. «Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся. Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько, Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі». Оцей текст ми читали, і ми звертали увагу на те, що в цьому світі, в якому ми живемо, багато причин для суму, для печалі, для депресії. І ми говорили багато, що це таке і з чим це пов'язано. А апостол Павло не просто так до цих віруючих, які жили вже тоді в Филипах, каже: «Радійте, ще раз кажу, радійте». Причому радійте в Господі, і це такий загальний термін, який всі знають, і навіть може бути таким штампом релігійним. Ми знаємо це з Писання, але яке значення за цими словами стоїть, ми часто забуваємо. Нам часом здається це дуже примітивним, дати собі якусь команду, почати радіти. Часом є спосіб у християн такий, якось на зібранні емоційно себе завести, щоб якось порадіти вже. От. Але є набагато складніші механізми, які стримують нашу радість або пригнічують її, подавляють її. І нам потрібно зрозуміти, що з цим зробити. Як ця радість має зароджуватися в нашому серці, яким чином це відбувається, потім як використовувати різні ситуації, які Господь нам в житті допускає, щоб перетворити їх на радість, або, як наша тема, перетворити журбу на славу. Оце важливий такий момент, якому ми вчимося. І мова йде про те, що у відповідь на це Господь каже зробити, що перше, що нам потрібно почати робити в цьому напрямку, це почати молитися, причому молитися і з благанням, і з подякою. Тобто і просити, і дякувати Богу. І за обставини, в яких ми опинилися, і за той процес, який Він веде, і за ті переміни, які Він здійснює, і за те, що ці обставини не просто прийшли до нас отак на рівному місці, на голому, а шторми приходять для того, щоб нас чогось особливого, важливого навчити. Бо Бог чекає, очікує і здійснює зміни в нашому житті, тому Він так працює з нами. Тому радійтеся, от, і нехай це поширюється, оця радість. Вам треба цю доброзичливість, ну, в деяких перекладах лагідність або кротость, передавати іншим людям. Вони мають відчути це, що християни – це Божий народ і живе Богом, і Господь працює в їхньому житті. І вони виходять з цього стану відчаю, депресії, унинія. От, і Господь нас хоче цьому навчити. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваше прохання молитвою і благанням з подякою. Оце ми читали і на це звертали увагу. Що я хочу підкреслити, що частіше всього, з того, що ми читаємо в Писанні, дізнаємося з Писання, ми розуміємо, що наша журба пов'язана, вона спонукана сильними бажаннями нашими, які не здійснюються, розбитими всякими мріями, які в нас появилися і не здійснилися, зруйновані такі мрії, не здійснені бажання. І ми страждаємо від цього, що вони не здійснилися. Тобто вони були дуже сильно сформованими, вони стали твердими такими, міцними, навіть, я б сказав би, як фортецями такими, крепостями нашого серця. І тоді, коли Господь руйнує ці мрії і не здійснює наші бажання, і при цьому різні засоби застосовує, в тому числі і людей різних, які грішать проти нас, і коли не здійснюються наші бажання, руйнуються наші мрії, або руйнується просто наш комфорт, наше бажання бути в такому комфортному, позитивному настрої, в такому стані, ну, в якому немає якогось неспокою. Все йде рівно, все зрозуміло, звично, і ми все контролюємо. Тоді комфортно, тоді добре. Але коли Господь починає це руйнувати, то це появляє назовні нашу журбу. Великий тягар, наші переживання, скажімо, здійснюються, зростають, ми не можемо з цим справитись. Оцей внутрішній конфлікт поширюється. І от журба спонукана невиконаними, нездійсненими нашими бажаннями. Частіше всього в депресію ми попадаємо не тому, що проти нас грішать, а тому, що наше серце щось втрачає, щось дорогоцінне, що ми по-особливому цінуємо. І тоді воно заводиться, тремтить, і тоді піднімаються наш тиск, і піднімаються різні, скажімо, там проблеми в нашому серці. Ми стаємо нервовими, зворушеними, незрозумілими часом, ми діємо якось по-особливому. Це досить часто пов'язано з нашим внутрішнім станом, не просто того, що ми тільки одна причина, що ми сала багато їмо, не тільки ця причина. Є дуже багато причин, пов'язаних саме з внутрішнім духовним оцим процесом нашої невизначеності, невпевненості в Бозі, відсутності радості, багато журби, яку ми поклали в своє серце самі. І Господь хоче нас навчити, щоб наше серце змінювалося. І відповідь Його – ось ліки, навчіться молитися. Моліться із благанням, із подякою. Моліться як можна більше і частіше. Звертайтесь до Бога, і хай це не буде для вас важко, хай буде звично. Якщо ви любите Його, то це легко буде поговорити з Ним. Ось це основне, про що ми говорили минулого разу. І продовжуємо говорити далі, тобто ще раз підкреслюємо, молитвою і благанням з подякою відкривайте свої прохання або свої бажання перед Богом, перед Отцем Небесним. Крім того, ми звертались ще до одного важливого тексту в Писанні, який також пояснює оцю природу справжньої, потрібної молитви для нас і причини, чому ми не молимося, чому ми протестуємо, або чому ми просимо і не отримуємо, і розчаровуємось. Пам'ятаєте Якова, з самого початку 4 розділу ми читаємо, звідки ж між вами війни, звідки суперечки, причина конфліктів, суперечки, війни, навіть в сім'ях, навіть серед віруючих людей, серед друзів, суперечки і війни. Що відбувається? Хіба не звідси, з пристрастей ваших, які воюють в ваших членах? Ви пристрасно жадаєте і не маєте, ви вбиваєте, завидуєте і не можете осягнути, не обов'язково вбити, щоб кров пролилась в серці, це часто робиться. І різними, скажімо, засобами ми користуємось для того, щоб до цього привести. Іноді словами ми це робимо, настроєм, передаємо невербально те, що в нашому серці, наше ставлення до тієї чи іншої людини, і особливо близькі від цього страждають і терплять. Так от, ви вбиваєте і завидуєте, але не можете осягнути, ви б'єтесь і воюєте, ви не маєте, бо не просите. Ось куди ми прийшли, ми не маємо, бо не просимо. Але на цьому не зупиняється. Він розвивається, цей текст і ця ідея. Ви просите та не одержуєте, бо просите, щоб розтратити на ваші втіхи, тобто на ваші оці побажання. От хочу мати, не, без цього не втішусь. Дай, обов'язково дай. І ось оцей процес, оці сильні бажання, які в нас появляються, і вони не здійснюються, тобто їх хтось не виконує наших бажань, або хтось руйнує наші мрії, в результаті оцей стан пригнічений, відсутність радості, багато журби, багато тривоги, журби, пригнічений стан, потім хвороби і все таке інше. Ми вже чули про це, і ми розуміємо, що з нами відбувається, себе то ми знаємо, і знаємо, як ці процеси відбуваються в нашому серці. І ось далі, що ми вже почали робити, ми повернулися в Старий Завіт, і ми читали історію цієї жінки Анни, і читаючи, роздумували, розбиралися з тим, а що ж тут відбувається? Що ж тут відбувається в цьому першому і другому розділі? Що це за людиночка, ця Анна? Що з нею відбувається? Чим вона виділилася? Якщо дуже просто, то вона мати Самуїла, Божої людини, однієї з самих видатних людей, одного з самих видатних людей, мужів Божих, які описані в Писанні. Він був особливим з точки зору тієї посвяти Богові і внутрішньої праведності, яку Господь будував в його серці, так як він залежним був від Бога, він чув його. І от Самуїл залишив величезний такий потужний слід в історії ізраїльського народу, Господь його використовував по-особливому. Проте і він був грішником. І він, незважаючи на те, що був праведником, мав темні п'ятна в своєму житті, в своїй історії. Але Господь на цих прикладах нас вчить. Так от Анна – це його мама. І ми читаємо про Анну. Сьогодні ми не так будемо звертати увагу на Самуїла ще поки що, по крайній мірі, а ми будемо звертати на Анну, його маму, і на людей, які її оточували, і що відбувалося. Є те, що ми вже повторимо, є те, що вже було, що ми говорили останнього разу. Так ось, давайте ми прочитаємо декілька віршів спочатку. Ми будемо читати з першого до восьмого вірша включно. «Був один чоловік у Раматаїмі, Цуфій з гори Єфраїм, на ім'я Єлкана, син Єрахама, син Єлігу і син Тоху, сина Цуфа Єфраїм'я». Ось ці імена, вони поки нам нічого не скажуть, нам треба досліджувати, щоб зрозуміти, хто ці батьки і прабатьки, там, і прадіди цього чоловіка Єлкани. Але якщо одним словом, то все це вказує, що цей чоловік був з коліна Левія, священнического цього коліна, левіцького коліна. От, і це покоління було присвячене на служіння в храмі. Вони не мали, скажімо, такого доручення від Бога, або не було в Божих планах, щоб вони мали свій наділ, свою землю, а щоб вони повністю були віддані на служіння Богові. Але не всі левіти були при храмі, не всі левіти служили. І от Єлкана, один із них, він не служив так, як було задумано, щоб всі служили, щоб левіти були оцим поколінням первінців, які присвячені Богу. Вони були оцим, цією заміною первенців у храмі, але це не наша сьогоднішня тема. Давайте читаємо далі. Було в нього дві жінки, мабуть, це і є основна причина, чому він не служив при храмі. Дві жінки, одна на ім'я Анна, а друга Пенінна. У Пенінни були діти, в Анни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста поклонятися і принести жертву Господеві сил у селом, де було два сина Ілія, Хофні і Пінхас, священники Господні. Коли надходив день, і Єлкана, звичайно, приносив жертву, він давав Пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частині. Анні ж давав тільки одну частку, хоч і любив її, дарма, що Господь замкнув її лоно. Тобто вона залишалась улюбленою. А тут ще й суперниця її гірко їй допікала із-за її недолі, тому що Господь замкнув її лоно. Отак воно рік у рік бувало щоразу, як вони ходили до Господнього дому. Пенінна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Раз якось Єлкана, її чоловік, сказав до неї: «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчий від 10 синів?» Ось тут ми зупинимось. І також ми вже дещо з цього говорили, але більш детально в нас сьогодні є можливість подивитися на цей кусочок тексту, що то відбувалося. Я хочу, щоб ми могли зрозуміти оцей внутрішній стан Анни, зовнішні оці шторми, які були в її житті, і її реакція на все, що відбувалося. Так що оці детальки, вони характеризують різні речі, які відбувалися саме всередині, і нам потрібно зрозуміти і співставити, а коли я так реагую на події, коли в мене щось відбувається подібне. От, і так як це образ жінки, то для сестер особливо важливо подивитися цей раз. Ми частіше всього про чоловіків різних тут описаних в Писанні проповідуємо і вчимо. А тут є можливість познайомитися з таким персонажем жінка, яка є на сторінках Писання. Так що Анна, значення імені знають, особливо ті, хто Анна, так, що це благодать, це слово означає. От, і важливо це пам'ятати, що саме таке значення її імені. Але починається все з того, що був тут один чоловік, і, до речі, помітьте, що це слово, коли ви в Біблії зустрічаєте от саме такий вираз «один чоловік», то, виявляється, ми читаємо як один чоловік, один, на якого звернули увагу. А в цьому староєврейській мові оцей вираз, який там в оригіналі є, він означає, що це не просто один такий собі чоловік, один серед багатьох, а що це видатний чоловік, що це людина, на якого звертали увагу, що це людина, яка не просто так там собі жила. Ця людина була шанована, поважна, богобійна, і багато таких характеристик. Він був небідним чоловіком. От, і, до речі, так євреї вірили, що ті, хто багатенько живуть, то їх по-особливому Бог благословляє. От, і оцей чоловік Єлкана, він мав... був одружений, як ми бачимо, він був чоловіком двох жінок. От. І одна була Пенінна, друга жінка Анна, чи перша Анна, і вона була улюблена, і вона була перша, і першою у нього появилася, але вона не мала дітей. І тут підкреслено декілька разів, ми до цього повернемося, що Господь замкнув її лоно. От. Це були роки, які тут описані, це все йшло роками. Ось вони закохалися, він, як бачимо, навіть тут, в цьому сумі, ще всякі такі романтичні слова говорить до неї, невже я тобі не кращий за 10 синів. От, він продовжує її любити, любить на фоні цього всього процесу, що там відбувається. Так що давайте ми тепер переходимо ближче до самої Анни і будемо на ній зосереджені, попутно там трошечки познайомимося з Єлканою і з цією всією обстановкою, яка навколо них була. Так що можна спочатку говорити про такі речі. В Анни, оце життя, про яке ми прочитали, це період її такої глибокої-глибокої кризи. Як вона прийшла до цього, що сталося, що відбувається, як люди приходять, як ми приходимо до таких кризових ситуацій в нашому житті, коли можна назвати, що в нас депресія, в нас оцей стан. І ось Анна через щось подібне проходить. Так що ми можемо розглянути оцей період кризи, який був в неї, і що відмічено. Не було дітей, як я сказав декілька разів, в п'ятому, потім в шостому вірші повторюється оце слово «Господь замкнув лоно». Навіть тут слово використовується в цьому перекладі, і в інших є слово, що це недоля, це її недоля спіткала, от, скажімо, от в нашому розумінні, це слово, воно досить сильне, знедолена людина. От що сказано тут в писанні про Анну. Немає дітей, і в тій культурі це було надзвичайно серйозно. Ми зараз можемо і не помічати, і люди, дехто... не дуже й хочуть дітей, і в західній культурі взагалі б'ють тривогу, наприклад, в тій же Німеччині, що що-то воно далі буде, що з мусульманських народів людей все більше, і вони розмножуються, і через декілька там десятків років вони проголосують за те, що хочуть, і вся ця демократія піде туди, куди треба, от, і таке інше. А люди, корінні жителі Німеччини, вони собачок розводять там в хаті, там свинку яку-небудь посадять на кріслі і бантиком обв'яжуть, і всякі такі речі вони роблять. А, ну, так от сьогодні в нинішній культурі вже воно так і до нас все це лізе потихеньку. І ми таким чином відносимося. І вже там, скажімо, як вже одну дитинку хтось родив, то вже мать героїня, от, і вже такі, знаєте, треба заслуг багато і почестей, от, бо родила одну дитинку. От, так що ми повинні розуміти Божі плани, як він дивиться на речі, як було тоді. А тоді це було величезним стражданням, немає дітей. І от Єлкана одружився на улюбленій жінці, він її любить, кохає протягом довгого періоду часу. Вони вже живуть багато років, і обстановка така нездорова в сім'ї. Він продовжує її любити, але ось тут вони і страждають. Пізніше появляється Пенінна, але до того її не було. Єлкана розраховує на те, що від улюбленої будуть діти, а їх немає. Їх немає. І оцей шанований такий чоловік, якого визнають, визнаний в суспільстві, і немає дітей. І на нього ця пляма просто лягає. Він бездітний. Пам'ятаєте, ми багато говорили, коли про Авраама говорили на цю тему. Це все Божий задум. Господь провів ці сім'ї таким чином і пізніше дає дітей, але є сім'ї, які залишаються назавжди без дітей. Так от, оця ситуація, яку ми зустрічаємо, саме таким так описана. В них є оці внутрішні страждання. І, мабуть, саме тому він приймає рішення одружитися ще на одній жінці, от яку звали Пенінна, і там народжуються діти. До речі, ніколи Господь не заохочував до подібного, Але в зв'язку з тим, що серце людське, воно от схильне до таких всяких спотворень, викривлень, то свого часу в повторенні закону було записано про те, що якщо хтось має не одну жінку, і там вже про спадок говориться, про те, що первенець у цієї другої жінки неулюбленої, він має право на основне, на основний спадок. А оцей первенець, він мав дві долі отримати. А тоді, коли, знаєте, сім'я багата, то там починають про це серйозно думати. Коли нічого нема, нема про що думати, коли штани міняють, там по черзі в них ходять, то, скажімо, то таке діло. А коли є багатство, коли є що ділити, скажімо, то там дуже багато всяких інтрижок починається, дуже багато всяких проблем. І на сьогоднішній день ми всякі такі історії відносно майна чуємо, як брати готові повбивати один одного із-за того, що комусь там спадку більше, чи дісталося, скажімо, ну, навіть порівну, але я ж хочу, щоб було не порівну, я собі щось придумав, що мені має бути більше. От, і починаються, скажімо, інтриги, війна, ворожнеча, і розлади, і навіть дуже серйозні злочини відбуваються на цьому підґрунті. Так от, там також оцей старший син цієї неулюбленої, йому мало належати, скажімо, така, ну, жирний кусок мав попасти для нього, скажімо. І от тут ми читаємо цю історію. Саме це додає, скажімо, цю кризового стану в цю сім'ю. Вони починають думати більше на ці теми, тому що є за що думати. Навіть пізніше ми там от бачимо, читаючи, прочитавши цей уривочок, ми читаємо, що коли вони ходили в храм і жертва розділялася, то там от щось роздавали частки. Є частки майнові, а тут частки по жертві. І вже там закипало серце Ванни, вона вже страждала. Ті прийшли, і в цій пенінні, ну так от, знаєте, не видно, скільки там дітей, але написано «сини і дочки». Ну так вже четверо, як мінімум. Сини і дочки. Вже як мінімум четверо. І ось вони приходили, і один із них отримує подвійну, скажімо, долю цих часток. От так, як було прописано, вони цим через жертвоприношення, через виконання цих обрядів нагадували собі біблійні істини, те, що Бог сказав, закон нагадували. І таким чином все це відбувалося. І от Анна живе з цією біллю. Причому декілька разів в цьому уривку підкреслено, Господь замкнув лоно. Мало того, що в сім'ї така обстановка, що все це відбувається, але ж Господь замкнув лоно, Він проти мене, Він не зі мною. І для такої віруючої, богобійної людини це величезний тягар. Бог проти мене, як мені далі жити? Я в ньому не впевнена. Я не впевнена, що він мене любить. Я не впевнена, що він про мене попіклується. Він піклується про оцю Пінанну чи Пенінну. От приблизно її мислення, приблизно те, що вона переживає. Особливо болючими для неї були оці щорічні, а то й по декілька раз на рік, на великі свята, у цих три великих свята, коли весь чоловічий оцей рід мусив зібратися біля храму, біля ковчегу. В Сіломі це тоді було, не в Єрусалимі, а в Сіломі. І в Сілом не так далеко там було йти, там якихось приблизно 30 кілометрів. От їм потрібно було ходити туди. От, і він ходив постійно, регулярно. Можливо, це мова йде навіть не про один раз в рік на свято кущів. А це цих три свята, і він не йде сам. Не було такого зобов'язання, жінки і діти могли залишатися вдома, чоловіки обов'язково мусили прийти. Але такі благочестиві чоловіки, шановані чоловіки, вони мусили брати дітей, мусили брати жінку чи жінок, як в цій ситуації. І Єлкана йде в цей Сілом, він їх туди веде, і так кожного разу. І для Анни оці щорічні колективні походи в Сілом на поклоніння, ой, як це було важко. Це були особливі, скажімо, такі переживання, коли вона мусила бути в цьому оточенні, коли вона хоч і улюблена чоловіком, але поруч, як тут сказано, була її суперниця. Її суперниця. Що ж відбувається там? Що ж ця суперниця робить? Якби там вже суперниця, як суперниця, може десь поспівчувала б, от, сама має дітей, От, і її благословляють, і вона має привілеї такі от в матеріальному плані, і майбутнє її має бути більш забезпеченим. І що ж тепер тут мусить відбуватися? Але серця ж виходять всякі такі речі. І що тут сказано про Пенінну, що про неї саме сказано? Наприклад, в 7-му вірші написано, що Пенінна задавала жалю Анні. От таке так, слово таке, так застосовано тут. Вона задавала жалю Анні, а перед цим ми читаємо трошечки вище, що суперниця її гірко дорікала, їй дорікала із-за її недолі. Ще в інших перекладах. Розпалювала її гнів, щоб докучати їй. От знаєте, от дві жінки рядом на одній кухні, от воно, що відбувається. І от вони поруч. І одна має таку перевагу. Вона мать-героїня. А в цій жодного нема, жодної дитини нема. І ось вона починає робити оці, завдавати жалю, розпалювати її гнів, щоб докучати їй. От її мотив. Вона хоче дошкулити, докучати цій жінці, яка й так страждає від того, що Господь закрив лоно. Замість того, щоб десь їй поспівчувати, вона допікає її, розпалює її гнів, щоб докучати. Дивіться, що сказано в російському перекладі. Сильно огорчала, побуждає кропоту. Оце сильно огорчала в оригіналі слово, яке сам буквально має яке значення, кричала або навіть гриміла. Як це вона робила, не знаю, важко, скажімо, це уявити, але от застосовується в оригіналі, у цьому тексті біблійному застосоване слово «гриміла». Це слово ще нам в майбутньому пригодиться. Ми повернемось до нього. Вона гриміла проти Анни. І ось Анна живе в цій атмосфері. І її реакція, як ми бачимо, яка її реакція? Давайте ми тепер подивимось на те, як вона реагує на те, що відбувається навколо, коли оце ділять цю частку, і їй залишається, хоч вона улюблена, менше всього, а тім більше, скажімо, хоча в інших перекладах трошки по-іншому сказано, але дивлячись контекст, бачимо саме такий розвиток подій. І ось ці щорічні колективні походи, вони завершалися от такою великою журбою. І вона бере участь в цих процесах, її серце долучається до того, що відбувається. Вона не здатна протистояти, підпадає під цей гнів і починає роптати, незадоволення своє виражати. Вона нарікає, вона страждає сильно, вона переживає сильний внутрішній оцей біль, жаль. Пенінна задавала їй жалю. І відповідь в тому ж далі тексті, в 7-му. Анна плакала і не їла, плакала і не їла. Ось її реакція. От якщо дивитися, просто спостерігати збоку, а пам'ятаєте, хтось там спостерігав за цим всім процесом. Ілій, первосвященник, ці всі роки спостерігає за ними. І він дивиться, якась така чудненька сімейка, от вони приходять щороку і по декілька раз на всі ці великі свята зо всіма дітьми. Він бачить, як ці діти ростуть, і бачить атмосферу цієї сім'ї. Він помічає, що там відбувається, і бачить, що Анна також бунтує проти цього всього, і вона страждає, і плаче, демонструє такі, знаєте, свято, вона сіла там між ними і не їсть. Плаче і не їсть. От давайте, запросіть на день народження своїх рідних, близьких, і якась там ваша сестричка, чи хто-небудь, чи дочка, чи я ще. От прийшла на свято, сілася, вона ображена, сіла, бульку надула, плаче і не їсть. І вона виражає протест, вона не згідна з тим, що є, вона незадоволена, плаче і не їсть. Це внутрішній її стан, який таким чином проявляється. Помітьте, що це не просто так, от між іншим написано «плаче й не їсть». «Плаче й не їсть». Значить, Єлкана говорить, 8-й вірш, і він оце слово, чого ти плачеш, Анна, чого ти плачеш? Він наступне питання задає, чому не їси нічого? От вам, ну, скажімо, в деяких коментарах я зустрів таку річ, Анна в пості була, в бунті була, а не в пості. Що не можна було сказати чоловіку, що я в пості? І не надувати бульку. Ніякого тут посту не видно. Тут видно чітко і ясно, що чого не їси нічого під час свята, чого не їси, бо свято, єврейське свято, збираються всі. Обов'язково діти завіту мають сидіти, радіти їсти. Святкувати мають. А тут сидить і нічого, плаче і не їсть. От така картина. Уявіть собі в своєму домі на іменинах. Чому сумує твоє серце? Російський переклад. От чого скорбить серце? І це не просто сум, це гіркота, прикрість, досада. Ось оцей стан, через який вона проходить. І тут же ж він говорить ще й у ці слова, хіба я тобі не дорожче від 10 синів? Тобто він виражає особливе ставлення, тобто з боку чоловіка було як можна краще. Все, що тільки потрібно, він робив для того, щоб їй було легше. Але цього було недостатньо, це не могло її ніяк задовольнити і втішити. Зовсім ні. Деякі висновки, ми розуміємо, що це внутрішні тяжкі страждання, не говоримо про те, чим вони спонукані, якими зовнішніми і внутрішніми факторами, просто страшні страждання. Особливо ці страждання дошкільні, коли мова йде про ганьбу. Ганьбу, особливо, коли це стосується східних народів, в них менше є розуміння вини, не таке сильно випукле розуміння вини. Ви пам'ятаєте, ми семінари проводили тут, і проповідники в нас були, які проповідують і служать серед мусульманських народів. Особливо в східних народів оце відчуття ганьби, позора. Воно дуже болюче, воно дуже сильно випукле в них. Ганьба, ганьба. Ми бачимо, що яка природня реакція, а не на всі ці процеси, як вона реагує. Ми бачимо, що її серце, що з ним відбувається, воно сильно зосереджене на кому? На собі. Я страждаю. Мені найгірше. Нема нікому, як мені. Я варта кращого. Так не може бути. І Бог щось не догледів і зробив не так, як треба. І я от якось так в такій обстановці, і ще й оця пенінна пінає все время. Все це відбувається от таким чином. Оце сильне бажання, а тепер ми повертаємося до нашого тексту, яке ж сильне бажання в неї? Сильне бажання бути визнаною. А визнання приходить через те, що будуть діти. Бог визнає мене. Це значить, що він визнає, і це значить, що чоловік ще буде по-особливому відноситись. І це означає, що ця пенінна замовкне врешті-решт. Буде цим закрити її рота. Сильне бажання бути визнаною, як воно в нас там, брати і сестри. Сильне бажання бути визнаною, вибраною, відміченою. І так само чоловіки, тільки трошки, може, в інших сферах. От це бажання. Дивіться, що воно з нами робить. Воно робить нас от такими на роки. Це роки. Вони з року в рік. Тут помічали, з року в рік, багато років. Це вже хлопці, яким кусок м'яса жертвенного ділять і дають, а старшому вже подвійну долю. Вже можуть з'їсти там на святі так прилічно. І ось оце відбувається. Це відбувається тут. В цій сім'ї і з Анною відбувається в неї сильне бажання бути визнаною Богом і людьми. Із-за того, що вона цього не отримує, що сильно хоче, ропот, гнів, гіркота, досада, образа. Ще тексти наші, як, до чого ці, які слова сюди накладемо? Через які окуляри біблійні, новозавітні подивимось на це, що тут написано? Бажаєте і не маєте, а просите не на добро. Просите не на добро, а просто, щоб мені було добре, щоб я була визнаною. Тут ми говоримо, знаєте, про такі речі, що от ми християнами стали, і саме головне, щоб ми от такі були, ну, порядні люди, не вбили, не вкрали, в церкву ходили, іноді помолювались там, ну, чоловіки, щоб не пили, не курили, ну, жінки теж. От, і все нормально, вже от таке християнське життя. Подивіться, Господь хоче нас зробити інструментами в своїх руках, більш пригодними для доброї справи. Він в глибину нашого серця туди занурюється і нам розкриває наше серце. Знаєте, на якому рівні? Ми дивимося оці всі речі, не пий, не кури, там і в церкву ходи. Це рівень поведінки, рівень плодів. А Господь каже, ні, ну ми кажемо, давайте на рівень відносин зануримось, трошки нижче підемо. А Господь каже, і це мене ще не влаштовує. Підемо глибше, на дно, а там рівень поклоніння. Анна, кому ти поклоняєшся? Собі чи Богу? Ми собі сидимо і слухаємо, і думаєте, може, що то він там морозить зараз там? Що ж це таке погане, щоб бути визнаним? Нічого поганого. Є дуже багато речей, в яких нічого поганого. Нічого поганого. Але коли оце творіння стає важливішим, чим той, хто нас створив, от там проблема, це рівень поклоніння. Коли наш комфорт, наші якісь стосунки з кимось, ще якісь зв'язки, можливо, оце бажання визнання, хочу бути визнаним, оце марнослав'я, бажання пошани, я без цього жити не можу, я очікую постійно цього. Оце творіння стає таким важливим, таким сильним фактором, що впливає на наше життя. І саме тоді, коли ми цього недоотримуємо, коли в нас його забирають, отоді все лізе. Отоді цей ропот, отоді ця гіркота, тоді оце все, що відбувається з Анною зараз, з Анною. Підемо далі. Раз, як вони в Сіломі наїлися і напилися, Анна підвелась і стала перед Господом, Ілій же священник саме сидів на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилась до Господа і плакала гірко. І обріклась таким обітом: «Господи сил!» Перший раз в Біблії звучить це слово «Господи Саваоф», «Господь сил». Перший раз, це Анна перша, хто сказала ці слова, перший раз це ім'я застосовується в Писанні. До цього не було, тепер от ми тільки зустрічаємо. «Коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоїй хлоп'ятку, я віддам його Господеві на весь його вік, і бритва не торкнеться його голови». Тобто Самуїл був з такою прическою серйозною. От, маємо поніматися. І от як довго, і от як вона довго перед Господом молилась, Ілій стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути, тож Ілій думав, що вона п'яна, і сказав до неї: «Докіль будеш п'яною, піди та витрезвирися!» Анна відповіла, кажучи: «О ні, мій пане, я бідна жінка в смутку, ні вина, ні наливки я не пила, я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла». Я так довго молилась зараз, з надміру журби і горя. Як тут ми помічаємо, щось змінилося. Але помітьте, що зовнішні речі ще ніяк не змінилися. Це було наступного разу. Це з часом вона знову іде разом з сім'єю цією, із Пенінною, із Єлканою, із дітьми, ідуть в храм на свято. Вони прийшли черговий раз вже наступного року. Вони приходять туди. Знову всі ці обставини, про які ми от тільки що говорили. Знову все це так само. Що ще не міняється? Вона все ще не має дітей. В неї немає дітей, які було раніше. вона все ще сумує, все в неї горе і смуток, все в неї горе і смуток. Але що змінилося? Що змінилося? Ми тут можемо помічати, навіть, знаєте, в храмі нічого не змінилося. Той самий первосвященник тільки трохи постарів за ці роки. От. І оцей Ілій, як бачимо, весь час він там, він спостерігає за цим дивним сімейством. От він бачить, що цей левит чудний, Єлкана з двома жінками, він знатний, впливовий, шанований, він приходить на поклоніння кожного разу, навіть три рази на рік може прийти, причому не сам, він турбується про цю свою сім'ю, за яку він відповідальний, він відома, колоритна така постать, і він не може бути непомічений. Ілій знає їх, вже спостерігає за ними. І тут Анна йде після чого, помітьте, що змінилося, ось що змінилося, з чого починається. Починається з того, що раз, як вони в Силомі наїлися і напилися, Анна почала їсти і пити разом з ними. Ось що змінилося. Вона вже сиділа там поруч зі своїми цими рідними і з цими людьми, які приносили їй багато болю, вона разом з ними, і вона вже не псує їхнього свята. Тобто за цей період, там півроку чи рік, що пройшло, вже в її серці, в цій внутрішній кухні багато що перевернулося. Вона починає щось по-іншому бачити і розуміти. І тепер, коли вона приходить з ними в Силом туди на поклоніння, то вона вже святкує разом з ними. Щось в серці змінюється. І після того, як вони оце посвяткували, наїлися, напилися, і Анна не псувала їм свята, але після того вона піднімається, іде ближче сюди до храму, там, де жінкам можна було зайти. От вона туди приходить, і там стоїть, і починає молитися. А Ілій дивиться, що то має бути, завжди було не так. І він починає слухати, що то відбувається, і дивиться, вдивляється в неї, в її обличчя. А, до речі, молилися, публічна молитва, і моляться вслух. Традиція така була, вслух мали молитися. А вона тихцем молиться, тихенько, шепоче устами, і він не чує, як інших людей міг почути первосвященник. І він почав дивлятися і дивиться на її губи, і вони щось там ворушаться, виражають, вона щось говорить. І він думав, оце довго, це затягується довше, чим в інших. Щось не те він бачить, і тепер він вирішує. То вона сиділа, плакала, не їла, не пила, а тепер напилася. Тепер напилася. І він терпів, дивився за тим. Ти чого? Ото прийшла на святе місце, в Божу присутність, перед Божим лицем, і тут що з тобою відбувається? Ти п'яна, йди витверезись. І, до речі, в оригіналі оце «піди і витверезись», то там в такій послідовності і так виражено. «Витверезись і йди від лиця Господнього». Ось що він їй каже. Ось така картина тут описана. Оце змучене, втомлене серце починає чути Бога, і незважаючи на те, що все ще зовнішні всі речі залишаються як раніше, нічого не змінилося і сум ще не пройшов, ще вона не звільнилася від цього стану депресивного, все ще залишається так, як було. При цьому, дивіться, які зміни. Вона їсть, п'є, не псує свято, вона заходить не так, як завжди, і починає молитися, і тут вона зустрічає ще один такий удар від первосвященника. Ти п'яна! Іди сперед лиця Господнього! Ну, якби справді була п'яна, то п'яному не болить. От. А тут же ж і так вся та душа болить і стільки років, а тут ще від первосвященника, де ти п'яна! Іди звідси, сперед лиця Господнього піди! Та я стільки років йшла до цього моменту, щоб піти перед лице Господнє, прийти, то я все перед своїм лицем оце тримала і дивилася, от зосереджена була сама на собі. Тепер Господь розвернув мій погляд і каже, не ти сам для себе, не ти сама для себе, оце варишся в цьому. Я, Господь, повернись лицем до мене. І вона вже розвернулася. А тут священник її, йди сперед лиця Господнього. Помітьте, ми тут зупиняємось на цьому тексті, який ми прочитали, Анна підвелась і стала перед Господом. Це в 9-му вірші ми вже зустрічаємо саме це слово «перед Господом». Дехто знає, що це значить. Що значить «перед Господом»? Корам Део, правильно, корам Део, це перед Господом, перед лицем Господа, оце значення цього слова. Оце перед Господом вона стає. То все люди, і все, що оточує, і всі обставини, і моє серце, і я на собі зосереджена, а тепер він Господь, а я перед ним піду, йому все розкажу. Філіппійцям, всяким проханням, з подякою. Да? Ось воно, як діє. Діє лише до того, як Павло написав. Так працювало в серцях цих людей. Так воно функціонувало. Так це було. Ось цей новий початок. Новий початок. Серце перед Богом. Корам Део. Серце вже скрушене. Воно вже не тверде, не зациклене на собі. Воно обм'якло. Воно вже інше. Вже важливо вилить це серце перед Богом. І вона підвелась і стала перед Господом, 9-й вірш. Потім 10-й, вона молилась до Господа. 12-й, довго перед Господом молилась. Нам собі здається, що то так от для словця красиво. Ні, так в старину, давнину, тим більше в єврейському контексті ніхто не думав і так не писав. Якщо тут є і так повторюється, що вона стала перед Господом, молилась до Господа, раніше про це нічого не сказано було, довго перед Господом молилась, а 15-й вірш «Я мою душу виливаю перед Господом». Це її відповідь Ілію на його слова. Брати і сестри, як там з нашими серцями, що відбувається? Що відбувається, коли ми в кризі, коли приходить сум, коли ми сумуємо по різних питаннях, і в нас от такий депресивний стан з різних причин, здоров'я, люди, обставини, втрати, горе, біда і всякі такі інші. Що відбувається? Тут ніхто не говорить, що соромно будь в печалі, але ось в цій печалі вона йде з благанням до Господа. Вона з благанням іде. Поки що оця частина. На кому наші серця зосереджені? Ми на кому зосереджені? Що ми думаємо про себе? І взагалі про кого? Кого більше в нашому житті? Бога чи нас самих? Чи на цьому, скажімо, на цій вазі таке жирне моє я сидить там, і воно займає все моє життя, і всі мої думки навколо нього. Ось я. Я, як я буду далі жити, що зі мною, я в печалі, я не получив, я не отримав того, що хотів, того, що очікував. Ось цей стан, і він нас тривожить і нищить наше серце, нищить наше життя і здоров'я. От це маємо розуміти, коли ми так зосереджені на собі і постійно про це думаємо, це означає, що нас в нашому житті дуже багато, Бога дуже мало. Ми великі, він маленький. В ванні щось змінюється, її серце скрушене, тобто воно зламане, воно розбите. Це оцей образ передається. Ви скажете, якщо якусь вазу чи посудину розбити, то вона вже не може нічого ж тримати там. Що ж тепер робити? Тож важливо, щоб вона щось тримала. Це образ особливий. Це означає, що цю розбиту посудину треба поставити або положити в потік води. Тоді вона буде повна. Її вже звідти не можна виймати. Вона має бути в цьому потоці, вона має бути в цьому середовищі живої води. І це сам Бог. Оце занурення туди, це сам Бог. І Анна вже там. Вона розбита посудина в цій потоці води. Вона тепер залежить від нього, не від себе і цих зовнішніх обставин. Вже вони її перестають мучити от таким чином. Оце корам Део. Оце серце перед Богом. Це те, що Бог досягає того, що потрібно досягнути. Що з нашими серцями? Де ми, брати і сестри? Я вже далі не піду. От, бо прогоню там і ми втратимо всякі детальки, залишимо на слідуючий раз. От. А тут зупинимось, тут достатньо нам для роздумів от того, знаєте, хліба, який ми маємо розживати і проковтнути, і з'їсти. Це надзвичайно важливий момент. Нема нічого більш важливого для нашого серця, як поклоніння, серце перед Богом, або ще які терміни це можуть пояснити. Серце в Божій присутності. Як ми живемо в Божій присутності, чи усвідомлюємо ми, що Господь тут, і ми перед Ним, і ми від Нього залежимо, і Він впливає на наше життя, і навіть наше горе, і всякі зради, і втрати, і закрите лоно, і все інше, що тільки тут перераховується, все, що тут тільки можемо знайти. Все це з Його милуючої, доброї руки, і Він через це працює з нашим серцем, досягає чогось більшого. Чогось більшого досягає. Що нам з цим робити? Серце перед Богом, поклоніння. Навіть не стосунки, не поведінка, а поклоніння. Бог туди нас заглиблює. Що на рівні поклоніння? Що саме важливе, саме солодке, саме цінне? Але ми часом і помітити не можемо. Ми помічаємо тоді, коли втрачаємо. Хай Господь нас благословить, щоб ми могли своє серце отак, знаєте, як виняти звідти і покласти отак перед Богом. І настільки, щоб самим його побачити. Щоб самим його побачити. Щоб Господь направив нас і наш погляд туди, куди ми ще, можливо, не дивилися. Де ми ще не помічали чогось. У Господа є засоби для цього. Оце лукаве серце людське, але у Господа є засоби, вони в Його слові, щоб направити, просвітити, засвітити туди, де ми до цього не бачили, і виявити оцей рівень поклоніння. Це не просто поведінка, правильна поведінка. І я віруючий. Якщо ми туди не йдемо, ми не ростемо. Ми залишаємось так, як є. Поведінка нас влаштовує. Ніде не попали під чийсь обзор там неприємний. Все нормально. А серце перед Богом. Що ми робимо, коли ніхто не бачить, тільки Він бачить? Як ми діємо в такій ситуації? Серце перед Богом. Хай оцей стан Корамдео, серце перед Богом, буде благословінням для нас. Нам його треба знайти, шукати, бігти туди весь час, повертатися. Це головне в християнстві. Нема нічого більш важливого. Ось ми учимось молитися. Учимось молитися. Хай молитва наша буде на рівні, знову ж, не розказувати Богу про все на світі, і дай мені, Господи, здоров'ячка, щастячка, і щоб мене всі слухались, і особливо, щоб чоловік мене поважав. Не той рівень, не той рівень. Занурюємось глибше, серце перед Богом. Хай Він прославиться. Амінь. Давайте помолимось. Господи Боже наш, Ти славний і величний, і ми вклоняємось Тобі, Господи. Це надзвичайно важко для нашого тіла, Господи. Це смерть для нього з його бажаннями, Боже. Воно не хоче. Але поможи нам, Господи, оцим шляхом важким, можливо, тернистим пробиратися, продиратися до цієї цілі серця перед Тобою, Господи. І вдень і вночі, при різних обставинах, Господи. І тоді, коли навіть збиваємось з дороги, поможи нам назад на цю дорогу повертатися, Господи. Оце благо для наших сердець, для нашого життя, для наших сімей, для нашої церкви і для країни також, Господи, мать людей, в яких серце перед Богом. Хай прославиться Твоє ім'я, наш Боже. Амінь.